Dnes se zaměříme na osobnost Roberta Fogla, amerického vědce a historika hospodářství, který získal Nobelovu cenu v roce 1993. Královská švédská akademie věd jej ocenila za to, že znovu objevil výzkum ekonomické historie. A na základě historických údajů a ekonomické teorie totiž provedl analýzu, z jejíž pomocí se pokusil vysvětlit ekonomické a politické změny moderní doby. Ačkoliv Fogel dostával po obdržení Nobelovy ceny nabídky na účast na lukrativně honorovaných konferencích a přednáškách, on odmítl se stát ekonomickou celebritou. Nechtěl odejít do pomyslného vědeckého důchodu a kromě dalšího výzkumu v oboru se zajímal také o aktuální celospolečenská témata, jako například globální oteplování anebo úlohu médií ve společnosti. Ostatně mým hostem ve studiu Z na rádiu BBC je v tuto chvíli Lukáš Kovanda. Dobrý den.
Dobrý den.
Hlavní ekonom finanční skupiny Roklana, zároveň pedagog působící na Vysoké škole ekonomické v Praze, se kterým jsme tento seriál připravili. Já už jsem, pane Kovando, mluvila o tom, že Robert Fogel získal Nobelovu cenu za znovu obnovení výzkumu ekonomické historie. Jak přesně ale bylo jeho ocenění zdůvodněno?
Tak bylo zdůvodněno tak, jak jste řekla, to znamená znovu objevení, nalezení nějaké nové cesty k té ekonomické historii. Nastalo v 50. 60. letech, do té doby vlastně ta ekonomická historie byla do značné míry pouhým vyprávěním, poměrně vágním, nevědeckým, nesystematickým, a nová generace ekonomů, ekonomických historiků právě Foglova typu hledala nové způsoby, jak tohle téma, tuto oblast uchopit, a vlastně vnesla do celé té oblasti mnohem sofistikovanější statistické metody, které se často označují jako takzvaná kliometrie.
V čem jsou vlastně ty analýzy historického vývoje pro současnou ekonomii přínosné?
Právě v tom, že mnohem více v nich promlouvají čísla než v těch takzvaných staré ekonomické historii, která byla realitou do doby příchodu vědců Foglova typu. A vlastně ta současná ekonomie staví do velké míry na statistice, na ekonometrii, a právě v tomto smyslu působí ta metoda Fogla a spolu mnohem vědečtěji, a ty data, které takto získává, jsou vlastně nahlíženy jako mnohem věrohodnější.
On už se proslavil také v 60. a 70. letech. Tehdy vydal dvě knihy. O čem psal v 60. letech?
Na těch knihách se právě ukazuje to, jak vlastně převratný byl ten jeho výzkum, protože v nich zbořil mýty, ale zbořil je velmi obratně, právě protože používal čísla. V roce 1964 přišel s knihou, která se v překladu nazývá Železnice a ekonomický růst, a v nich překvapivě doložil, že americká ekonomika by 31. března roku 1890 dosáhla stejného růstu, jako dosáhla 1. ledna 1890, kdyby nedošlo k vynálezu parních lokomotiv. Hmm. To znamená, že parní lokomotivy zrychlily ekonomický růst Spojených států pouze o 3 měsíce, navzdory tomu, že vlastně historici do té doby připisovali tomuto vynálezu úplně revoluční význam. Takže on vlastně dokázal, že ten růst zrychlili jen o 3 měsíce, že to, co by ekonomika dosáhla vlastně 31. března 1890, tak dosáhla 1. ledna 1890. To znamená zrychlení o 3 měsíce.
A ta druhá kniha je úplně zaměřená na jiné téma?
Na jiné téma, ovšem také historické, uh-huh, a také souvisí s hospodářstvím, protože v roce 1974 vydal Fogel se spoluautorem ještě knihu, která se věnovala otrokářství, a v ní vlastně doložil, že otrokářství bylo nesmírně efektivním podnikem, nikoli ovšem z hlediska
těch otroků,
otrokářů, ale dokonce překvapivě, a tím vyvolal velkou bouři i těch otroků, protože on doložil opět na statistických datech z hlediska příjmu kalorií a tak dále, že vlastně otroci v těch jižanských státech se měli lépe než svobodní dělníci v těch státech severní tehdy té konfederace, tak severních států Ameriky. Takže to bylo samozřejmě boření mýtů par excellence, a Fogel za to sklidil porci kritiky. Ale opět, on měl všechny svá tvrzení, měl podloženy velmi solidními argumenty, statistickými a číselnými. To znamená, bylo velmi obtížné ho napadat, a ukazuje se, že vlastně ta historie, jak jsem tady říkal na začátku, do příchodu věců jeho typu byla do značné míry vyprávěním, někdy až takovou jakoby pohádkou dějepisnou, protože otrokářství je jedna z takových dějepisných pohádek amerického dějepisu, ale on vlastně ukázal, že to bylo trochu nebo docela dost jinak, než jak se učí.
Pojďme se krátce vrátit ještě o něco více do historie. Foukl v mládí tíhl ke komunismu, ale postupně na tuto ideologii zanevřel. Řekněte proč.
Zase on vyrůstal vlastně v době druhé světové války. On vlastně říkal, že to bylo období americko-ruských líbánek. I tehdy vlastně ve Spojených státech byli komunisté vykreslováni jako jacísi hrdinové členové undergroundu, kteří v Evropě bojují proti nacismu, kteří jsou na straně chudých, kteří jsou na straně černochů. A jak on říkal, v New Yorku v té době byl téměř každý mladý člověk buď trockistou, socialistou nebo komunistou a týkalo se to i Fogla. On těmto myšlenkám zůstal věren tak 10 let, zhruba do poloviny 50. let, kdy je opustil. Vedle toho, co jsem řekl, tak mu imponovalo, že vlastně komunismus se tvářil jako jakási věda o společnosti.
S Lukášem Kovandou, hlavním ekonomem finanční skupiny Roklen a zároveň také pedagogem působícím na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve vysílání Studia Z na rádiu BBC vám představujeme dalšího nositele Nobelovy ceny za ekonomii, tentokrát z roku 1993, představujeme Roberta Fogla. Kromě toho výzkumu, respektive poté, co Fogl obdržel Nobelovu cenu, tak se odmítl stát ekonomickou celebritou, jak jsem tady v úvodu zmínila. Objíždět dobře placené přednášky a konference, na které dostával pozvání. Proč se tak rozhodl?
Tak nebylo to úplně záhy poté, co obdržel Nobelovu cenu. On tak v prvním půl druhém roce skutečně objížděl tyto konference, které jsou velmi lukrativní záležitostí. Ovšem, jak mi říkal, tak on nechtěl se vydat do ekonomického důchodu. A pak, když objíždíte tyto konference, tak se do toho důchodu vydat musíte, protože nemáte čas na vlastní výzkum. To znamená, že na těch konferencích už jenom, když to řeknu hodně lidově, papouškujete to, co jste objevil někdy v minulosti a nepřicházíte ani na nic nového, protože nemáte čas se věnovat té hluboké badatelské činnosti. A on chtěl tedy objevovat něco nového.
On se věnoval i velmi aktuálním tématům. Připomeňme znovu globální oteplování. Řekněte, jaký měl Fogl názor na tento fenomén?
On byl poměrně vlastně skeptický k těm snahám nějakým způsobem globálním oteplováním bojovat. Říkal, že tento fenomén může souviset s dlouhými slunečními cykly a že vlastně ani kdyby skutečně došlo například ke zvýšení té hladiny oceánu o několik centimetrů, že to vlastně ani nemusí být negativní jev, protože by se tím zvýšilo například objem orné půdy o několik stovek mil. To znamená, že nehodnotil to globální oteplování vůbec negativně. Ještě k tomu dodával, což je častý argument těch odpůrců snah potlačit globální oteplování, že v příštích letech, příštích desetiletích můžeme na tom být jako lidstvo technologicky mnohem lépe, že vlastně budeme to případné oteplování moci potlačit mnohem levněji, než je tomu nyní.
On se zajímal také o roli médií ve společnosti. Co o nich tvrdil?
Tam dával za příklad vlastně explozi nebo havárii na jaderné elektrárně Three Miles Island, což je dosud největší jaderná katastrofa ve Spojených státech. Došlo k ní v roce 1979 a on si všiml velmi zajímavého jevu, že v té době média stála velmi proti tomu, aby se dále pokračovalo s rozvojem jaderné energie. Pouze jeden z 10 novinářů byl proto, aby se pokračovalo ve vývoji jaderné energie. A v té vědecké branži to bylo přesně naopak. Jo. To znamená, 9 z 10 vědců bylo pro, aby se i navzdory této havárii pokračovalo v tom vývoji jaderné energie. To znamená, vyvozoval z toho, že média jsou vlastně mnohem negativnější, pesimističtější než ta vědecká obec, protože prostě ty negativní zprávy, jak všichni víme, prodávají.
Z oblasti hospodářství se mimo jiné vyjádřil také k Číně a jejímu trhu. Můžete krátce zmínit, jak?
Čínu tam kritizoval vlastně ty lidi, kteří říkají, že Čína je socialismus. On vlastně upozorňoval na to, že to je v podstatě kapitalismus. Srovnával objem regulací v čínské ekonomice s objemem regulací například v Evropské unii a dospěl k tomu, že ten objem těch regulací je v té čínské ekonomice mnohem nižší, že z tohoto hlediska je socialističtější vlastně ta ekonomika evropská, evropsko-unijní.
Otázka závěrem je už otázkou tradiční. Vy jste se totiž s celou řadou nositelů Nobelovy ceny za ekonomii setkal osobně, a to včetně samozřejmě Roberta Fogla, kterého jsme dnes našim čtenářům představili. Řekněte, jaké máte z tohoto setkání zážitek? Jak na vás působil?
Na mě působil dokonce i v rámci všech těch nobelistů, s nimiž jsem se setkal jako opravdu vědec na svém místě. Člověk, který nepodléhá nějakým ideologickým dogmatům, jak jsme viděli, on byl komunistou, ale pak vlastně působil na Chicagské univerzitě, což je vlastně taková dost tradičně protržní univerzita. U něj opravdu stála na prvním místě ta statistika, ta čísla, a to, co mu vycházelo z čísel, tak to interpretoval bez ohledu na to, jaká byla v té době módní ideologie, co jako se společensky čekalo. A díky tomu vyvolával velké bouře těmi svými závěry, ale zároveň byl těžko napadnutelný, protože měl velmi podloženy sofistikovanou, důslednou statistickou činností. Ještě bych měl asi doplnit, že pan Fogel vlastně v loňském roce zemřel, a určitě se řadí v dnešní době průkopníkům té nové ekonomické historie.
Říká ve vysílání Studia Z na rádiu BBC Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen a zároveň také pedagog působící na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dnes jsme vám společně představili dalšího nositele Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1993, Roberta Fogla. Já vám děkuji, těším se opět příští týden.
Děkuji za pozvání.